Pogati. Sango na biso, kabi kay bali. Pogati. Republiki demokratiki ya Kongo, bazuzi, basambeli pe basambisi basali mosala telelo mobimba, baboyi mosala zambili ya kopamela lolenge mokonzi mwa ekolo ati bakambi basika na mosala mwa bango na kozanga kotuna bango bo esengi mibeko ya Kongo demokratiki tokotambola oboko bingumba ya Kongo demokratiki koyoka pamela ya baisembo mpo ya ndimbola. Yves Kawapanga Mandro atika mipe asengeli kosikula mahbo ekati basambisi baye mokambi mwakala mwa lingomba la babundi fizike na Ituri akangema na Bunya elekisa nda isatu na basoda ba Monique akotika masoki basiko libaye bakomeli bayi Monique mokanda tukomata udisuki ya Ituri na ituka monyele kuyoka sango ya Isaac Yemurope na ndimbola ya Marco Mulumba. Na pe teritwa ya Tamugenga bato babandi kobika na mwa kimia pe bokengi uto mapinga Monique mabakisami na kusunga bayi FRDC basindi la kamboka ena ata koboko mangomba ya babundi makokoba na kutungisa bayi mboka kasi mosala bayi Monique batali kosala ulokalite ya Tamugenga losiko mwana nakati na bato mabele matamugenga na teritwa ya Ruchuru etuka ya North Kivu dokomata koyoka sangwasifa maguru na ndimbola ya Bernardine Diambu sangota lingala ya lelo miazomi na itano sanza ibale mobunko toi baina mwampe sangota lingala wa Radio Kapi na bukuse yangome oh, Kapi. Miazomi na ine lobi loleke kukaki mikolo motoba uto mkondi maikolo atyaki bakambi basika umambi masembo pe esambi selo enene ya Kongo demokratiki mobimba kasi mbele meko ya mkondi maikolo mulandi alima ya misala miasembo kati na ikolo te boye lingomba lia basambi siliboyi mosala lelo zambi basepelite na mbongwana mwana paka kabila kabange Joseph asalaki na kotie la bango bakambi basika na kozanga kotuna bango yambo bulandaki bango na bobimi bo mayebisi ya mkondi maikolo boko balobaki te mkondi maikolo abuki mobeko likundi mwemo yangi la kamisala kati na Kongo demokratiki mobimba zambibo poni bakambi basika kati na mambi masembo bosale makasoki mokete libanda la lingomba la bango bayebi solote mibeko mitambu isaka lingomba la bango mizwami na ino ona bampakato baisena kasi babanji te mwana mboka kabila kabange mokundi maikolo asengela ki ata kobongo kozila kina te lingomba la baisembo libanda mosala mpo ayeba kusombiti na bakambi kati na bango mpo ete atika la kati na alima ya mobeko likundi ntala po ya nini utolobi loleki lingomba le basambisi bayi Kongo demokratiki lingomba sinamagi na bukuse liboyi mosala lelo ntoma ya Radio Kapi wabiso mire kabala atambula kina esambisi loe nene mpe na ndako sembo ya Kongo demokratiki biebizwami na komuni ya Gombe awa na Kinshasa maso amona ki toyoka yango na ndimbula ya Marco Mulumba.
Onda ko ya esambiselo tope palais de justice, magistrat tope zuzi moko amononite. Baike bayaki kolanda makambo na bango, bazalaki koyenga yenga libanda ya ndako. Ndakisa ya mwasi moko, oyo ayaki kolanda likambo ya ndeko na ye, oyo asengeli kosala mikolo sambo na boloko. Ye alingite bakata likambo ya ndeko na ye na lombango nyonso. Kapita moko asenga kie mpo ya kuzonga na ndako, pamba te magistrat ta moko ayeite, ezala na parke ya Kalamu, na palais ya justice, tope na cour supreme ya justice. Moko wa balobeli alobite esengeli te mokolo bazuzi bakozonge la misala nde misala ya bosambisi mizongi kasi bakambi ya sinamag bandimi kosolola na mokonzi wa ekolo na bolandi mokambi molandi wa sindika eye
Lubumbashi ngoma mokonzi mwetuka ya Katanga tokamata kipo ya bino balandi kubalandi babolingo ndakisa kati na boboi mosala lolenge baisembo bakani sima na bosombiti ni mokonzi mwekolo asali onte ya mosala mabango bamoni yango mbeba mpe bobuki mobeko likundi mwemotambu isaka misala wa Kongo demokratiki mobimba boye kuna na Katanga ata bakangemi oboloko bafundi bafunda mipe mambi maso masengela kana sembo yango esalamite mokolo mobimba bulayi bwasango kolenjuma musompo
opembeni ya bilo ya zuzi mokonzi wa tribunal ya grande instance bachaki kasa yoko wa pipai ekomama kite lisangala ekolo mobimba ya ba magistra leuti kozwa mokano makotele misanzambi misala uto miazomi na mitano moye kino o miatuku ibale na ibale makomi maye masengeli nzambi kotosa mana bato banso mwana mboka losange mokwala moko mokonzi wa sewa yoko lisangali ye alobakite botele misiboye bwa mwisala ezali mpona kolakisa polele ete mbula matari ya ekolo ekoki nzambili susu komiko tisate omambima esambiselo
totuna kipe bantoma ya biso kati na bingumba binene bya ikolo mpona koyeba soki bipai bya zwami mpe mekomi ya koboya mosala motosami bomo bakambi mambi masembo basengi lolenge te mokonzi maikolo ati bakambi basika kati na mosala mabango bango basepeli na ngote bantuma ya radio kapi obingumba bya matadi na mbandaka na bandundu na mbujimai pe na kananga balobi meko motosami zambi ata zuzi to mosambeli moko te asali mosala lelo mobimba longola bobe na bukavu pe na kisangani kuna nde mosala mosalemi bomo mesano toyoka sango ya babel mpongo Ngomasimango na ndibula Marco Mulumba.
Nambandaka bazuzi basali misala te. Nambujimai bazuzi bazwi lelo mokano ya kotele misamisala. Nakananga ba magistrat basili kozwa mokano ya kotele misamisala. Sima ya likitalie sekretaire provincial ya Sinamag akambaki. Pe na bandundu bazuzi basalaki mosala te. Nzokande na Bukavu mpe na Kisangani ba magistrat batosaki mokano moete na cour d'appel ya Bukavu bazuzi basambisaki bomo mesano. Bango balobite balandaki mokano moye bobele na radio. Na province orientale mingi oye ngumba ya Bunia bazuzi bayaki kasi basali mosalate.
Tosolola kipe na bakambini ngomba le basambi sibanso Kongo demokratiki mpo yambo baibaboyi mosala boyoki bango bazali bobele ndamboto eteni ya basambi si boye kati na lingomba le bango banso balobite mekomozali mabete solo kasi mozwami na kozanga kutuna bango mpo ete mozwama na boyoka nipe na bokuta nikati na bango banso tuyoka molobeli mwa bango Moise Mbo Toma Otudi azalaki na singa ya wabiso Patricia Mwanda.
Biso tolandi mokano makotele misamisala na bosenga bwa Sinamag te. Lokola tozali banso okati ya intersyndical ezali kosangisa ba sindika ya ba magistrat nyonso, tolingaki yambo kokutana na bakambi ya mbula matadi liboso ya kotele misamisala. Lobi loleki intersyndical ya ba magistrat ekutanaki na ministre ya justice oyo apesaki ya ye sango na likamboliye. Yango tozali kosenga na ba magistrat bako bana mosala na bango balanda bosenga bwa sindika moko te.
Mpe radio kapi ekobaki na koluka eyano ona mokambi mambi masembo na mbula matadi mpo ya koyeba makanisi maye omatali pamela ya koboya mosala moye basambisi basali lelo kasi ye azoma kite kina awa na pokwa ngonga tukui bale moniti sambo na karte muzipela muzipela na site ya Bunia distriki ya Ituri netuka monyele busali kulanda sanga okota lingala o radio okapi site ya Bunia distriki ya Ituri to ingeli kolimbo la maeto ebisaki onkotela te Yves Kawapanga Mandro atika misima na kosambisa mana bazuzi baya ingumba Kisangani baye basambisaki na site ya Bunia na myoko mbeba batangela kiye mbeba mbele ya salaka oele kwa yangelaka ningomba la babundi piziki na bokuse na distriki ya Ituri mwana mboka Yves Kawapanga Mandro akangema na bayi monike mingi penza basoda na site ya Bunia eleki lelo sanza isato mpesi kalolenge bazuzi bamotiki bayi monike bazali bobele kozilate bako mela bango meko ya kutika ye mpo ete basiku na epe lokola sango ya Isaac Remo Yope epesa mina Marco Mulumba.
Bafundaki Yves Kawa na makambo ya lisanga ya miyibi koboma bato pe kokanga ministre wa Kalatumba Lwaba. Mokambi wa yambo ya esambiselo eye amonisite manso maye bafundaki Yves Kawa malimba mi sima ya mokano ya amnesti eye mokonzi wa ekolo akamataki mpona kolimbisa batomboki ya bitumba ezalaki omobu koto mibale na misato. Modeste Magene moko wa balobeli ba Yves Kawa akamwete pona mokano moye ya esambiselo. Pambate ye amonisite Yves Kawa asalaki likambo moko te. Yango wana asengite babi misaye na boloko ya basoda ya MONUC bisika azali na Bunia. Na yango Manoje Munubai molobeli wa MONUC na Bunia alobite na likambo liye bazali kozela bobele bosenga bwa bakambi ba misala ya bosembo baye bapesaki Yves Kawa na maboko ya MONUC. Tukoyebisa te esambiselo ya basoda na Kisangani esila kampe kokata likambo ya Yves Kawa. Esambiselo eye emonaki te ye asalaki likambo moko te.
Bobele mambi masembo site ya Mweneditu na etuka Kasai Oriental toyambite moko mopandi sango mwandako sango radio television Kasai Horizon azwi etumbwa kobika na boloko sanza zomi na ibaleto mobu mobimba zambili ya kotuka pe kofinga moko mosali ondako mosala ya mondele mboka mwa site ye meko mokamata makina baisembo ya esambiselo ya site ya Kabinda kasi bakambili ngomba ya bapandi sango ya ekolo ba UNPC na etuka ya Kasai Oriental balobi mbele meko mokamata mi na kozanga kosenga bilembo bilongobani kufunda mwisango moye kuuta na mufunda mi mwaye asalibongo moko mwasi mosali undako mosala ya mukambi site ina ya mwene ditu etuka sudi kivu na mkuse toye wisate mabele maningana kili susu ya munanzanga lelo kasi makasi telo lenge la lobi loleki mingi penza asalibongo te bobele mindele mboka ya lokalite ya Luvungi na etando izwami na bangomba ya kuzizi balobite kuna ontaka ya bango ndako itano ebuka mi na boningane mabele mana mpe mindele mboka ya site ya ingumba buka valobite te mabele maningana kisolo kasi masali makamate lolenge losala kilobi loleki na komini ya Bagira. Bobele ngomba Bukavu mambi ma politiki sika tuyambite bayangani balingomba la politiki PPRD ya Sud Kivu bayokani lelo bayi PPRD lingomba la politiki lisungaka mokonzi maiko na ituka Sud Kivu batalaki kobendana omatali kopesa nkombo ya moko ya bangomo ya singeli kopona mpona kuyangila ituka ene ya Sud Kivu. Tuyebite mwana mboka Celestin Chibalonza ya utibongo kulungu la Mayeme na ituka ena mpe linakali yangila kama ponomi sei na bukuse na Kongo Demokratiki esengite ngambo na ngambo mangomba ya politiki mapesa nkombo pote baiba mungu na kupona muponami akuyangila ituka ena ya Sud Kivu boye mwako benda na tuko suwa na ibima kikati na bayanga ni bapeperde sika basili bongo kuyoka na nayoko likita basalaki ya mbuna tanga lelo baponi bangombo bisato ya bayi peperde na inkumba Bukavu baiba longo bani kubu ndela etuka ena tope kuyangila etuka ya Sud Kivu mikolo miko ya ete na ibale ya sango po kwa lelo elongo na Daniel Tambinzoni tukutambula ubingumba ya Kinshasa Lubumbashi na Mbanda kape na Goma. Na Goma etuka ya Nord Kivu tuko ingi lakina lokalite ya Ntamugenga batu bazongeli kubika na mwa kima pe na Bokenki uto basodaba Moniki batinda mikuna kusunga bayi FRDC mpo ete basi njila mboka elongo na kimia pe na Bokenki bonso tuko yoka sango wa Sifu Maguru na Ndimbola ya Benadine Diambu kasi ya mbote bisabini mameleki na Molongo na Bokuse pe sango ya Masano. Sango ya Molongo tuyambite basi baba konzi ya bikolo vya Afrika pe na ntuku ibale basangani lelo na ingumba Brazzaville mpe baponi moko mokambi mwabango ezali bongo mokambi to molongani mwa mokonzi mwa ikolo Nigeria ye akitani na mama Antoinette Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville moyautaki bongo kuyangila lingomba lya bango eleki mibu misato. Mama Antoinette ya Sassou Nguesso aponamaka na ikolo Burkina Faso eleki mibu misato lolenge touti koyebisa
Okapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Bozongi la Kongo Demokratiki tokolo bela manaka mondele mboka mwengumba Kinshasa mwana mboka kimbuta ya yangu Andre Asali na yoko kompani ya ekolo Afrika Ngele mpona kulongula kabosoto ubalabala ya leta.
Boyoka ni botali boyangi lepipo longuli bosoto oyungumba mwakonzi Kinshasa mosala mosengele na motue ya mosolo milioni tukumisatu na mitano ya dolari Amerika nyoso kubanda na bosoto izwami obikunde minene ya yungumba koleka na bie ya bakomuni kino isika bakubwaka yango omitenzi mwengi lengumba mwana mboka Andre Kimbuta ebisite nzira moko esengeli kutonga mapembeni na eye ememaka oba konku kino mitenti mbongo pona kosunga obolongo libosoto ndebo kubimisa ma obank utu kotele ya poso tukubanda pe ekosalema na yoko kompani ya Europa na kombo Suez ndeba kosala mosala yango Suez eye ezi mosolo epa ya Nedbank. Nedbank ezali yoko ndako ya bobomi mosolo ya ekolo ya Afrika ya Ngele.
Etuka Sud Kivu toyebisa kiongotela te bato babandi kubika na mwa kimya uto basoda ba Monique ba bakisami na matono mabosindi limboka anda kisa na lokalite ya Tamugega bayi Monique ba tinda mikuna pona kusunga bayi FRDC ba basindi la kamboka pote elongo babatela bato ya kimya pe na Bokengi maso na Bolayi na Bernardine Diambu sango ya Sifa Maguru.
Mokolo mwaminei ezali bongo mokolo mwazando ombuka Ntamugenga bato bayaki ebele uzando pote baya kumono lolenge mambi mazali koleka ebele basepeli lolenge lokito ya masasi ezali lisusu koyoka na te kasi ata komunike ezwa mikuno bayimboka bazalibe na bobangi obolandi maluba mabayimboka uto sandra elibwa mobumoleki bite ilo bikange maki zando na misala misusu mizali kotambola malamu te lisusu babundi bayibasimba mandoki bazali koyiba biloko na ya bayimboka kuzwa basi na makasi peko boma bato bango babakisi lisusu te lobiko ekomi pasi bozangi biloko ekouta bilanga pe biloko songolo
atulale mumanyi
tulala kalisusu na banda kote po na babundi tozali kolala na zamba pe na rubare bisika mabota na biso mazwami toyaka be kotala soko kimya ezali toyo kite Monique ezali kosala Bokengi yango nde toye ozando kotala soko mambi mabongwami ezali pasi omonite mouvement ezali lisusu te ozando ndo lenge ya kala
badili kwenye taweza kuonekana pale
Zambia zali bongo basura basende pe nde bazali kokonza obitando bina bayimboka bazali na ino na bobangi pote bazonga obamboka na bango pona kosunga Bokengi uto conference Monique bakisi ba base mobile obitando bina uto Goma Bernardine Diambo po ya Radio Kapi
natoke ina ituko ya Katanga pene ituko ya Ekwate pona kosugisa sango na Bokusi
Lubumbashi to yambite moto malotiliki mozongi lobi mamine okarte lualaba okomi la Kenya Lubumbashi sima ya mikolo libwa ya mulili moto mozongi lisusu kupela zambi bafanzi bakartemi bakongola kimosolo bafan kongole kutu kama motoba na tuku misato pona kusomba biloko ebebi samaki okabina bango nzoka nde burgumesa komini mei mwana mboka Pascal Ukenta Manda asepeli temo tindo batoba kongoli mbongo pe basumbi biloko bina zambi pona ye snel esengela kikuluka peko zongi sa moto malotiliki epa ya baklia na ye
Sankuta lingala o radio kapi suka yango meto tonde bino sur bandi biso pe suka poso elamu onte ya mabuta mabino
Okapi